Sa Rocket Video Production House sa Sydney, kanilang sinusubukang magpadala ng isang promotional clip sa isang kliyente. Ito ay isang 4 GB na file at mas mataas o high resolution at gumagamit ng broadband system na ADSL2+, ang proseso ay maaaring abutin ng 30 oras. Narito ang chief executive ng Rocket, si Ginoong Ajit Singha.
We have clients who, you know, at that point are waiting for their files to arrive. They need them quickly. It just means you have to stay back just for that one little thing, just to make sure it happens properly.
Ang content delivery network ng Estados Unidos na AKAME ay nagkukumpara ng bilis ng internet sa buong mundo. Noong nakaraang 3 buwan, ang Singapore at Hong Kong ay may pinakamabilis na bilis ng koneksyon na above 100 megabits bawat segundo. Ang pinakamataas na average speed ng Australia ay 39 megabits lamang bawat segundo, isang pagtaas na 6% lamang mula sa nakalipas na taon. Sa buong mundo, ang Australia ay may ranggo na ngayon na 60 kumpara sa 30 sa nakaraang ilang taon at 10 sa rehiyon ng Asia-Pasifiko. Si Lori Patton, ang Chief Executive ng Internet Australia, isang pangunahing organisasyon na kumakatawan sa mga gumagamit ng internet.
How are we going to be an innovation nation if we don't have speeds that are comparable with the rest of the world? Singapore, which is one of the major hubs we compete with, has internet speeds already 100 times faster than us.
Ang pagbaba ng Australia sa mga ranggo ay dumating habang ang kontrobersyal na National Broadband Network ay humaharap sa mga pagkaantala at pagtaas sa mga gastos sa instalasyon. Mas county sa 2 milyon sa 12 milyong tahanan at mga negosyo sa bansa ay gumagamit ng NBN. Kung kaya nangatwiran ng NBN Co., ang operator ng network, na hindi ito ang dapat nasisihin para sa pagbaba ng pandaigdigang posisyon ng Australia. Sa halip, sinabi ng tagapagsalita na si Tony Brown, ang NBN ang solusyon.
We still have 5 million subscribers using ADSL lines, which obviously drags the speed way down. Most of those ADSL subscribers will be on speeds of around about between 2 megabits and 5 megabits per second, very, very slow.
Umaasa ang koalisyon para sa isang mabilis at medyo murang proseso ng instalasyon ng NBN, kaya pinabura ng isang teknolohiya na tinatawag na fiber to the node na kinikilala nito bilang mas mabagal na antas ng bilis. Ang fiber to the node o FTTN ay gumagamit ng umiiral na mga copper cable para maabot ang mga panghuling ilang metro sa isang gusali. Sa salungat, ang orihinal na panukala ng labor na gumagamit ng fiber to the premises o FTTP ay mas mahal at mas matagal na mainstala, ngunit nag-aalok ng mas mabilis na speed. Ang pareho ay ginagamit sa buong Australia. Si Engineer Dr. Mark Gregory ng RMIT University ng Melbourne ay nagbigay ng ebidensya bagong isang pagsisiyasat ng isang komite ng Senado sa NBN. Sinabi niya, ang pinili ng pamahalang koalisyon ay taliwas sa pandaigdigang trend na paggamit ng full fiber at ito ay naging isang sakuna.
The government's decision to change the NBN rollout from an all-fiber network to one that includes copper-based technologies that are now obsolete and second-rate was one of the worst technical decisions in Australia's history. Australia's fall down the ranking is going to continue and speed up.
Sa paggamit ng kasalukuyang teknolohiya ng ADSL sa pag-download ng 22 minutong ay maaaring gumugol ng 35 segundo. Ito ay gugugol ng nasa 10 segundo kapag gumamit ng NBN copper, ngunit kalahating segundo lamang kapag gumamit ng NBN fiber. Ngunit ngayon ay mayroong bago, ang fiber to the distribution point o FTTDP ay gagamit ng tinatawag na skinny fiber patungo sa ilang metro paloob sa isang gusali. Ang bilis nito ay nasa pagitan ng bilis kapag gumamit ng copper at all fiber na may mas mababang gastusin sa instalasyon at matatapos ng mas mabilis kaysa sa full fiber. Sinabi ni Tony Brown ng NBN Co., ang panimulang pagsubok ay nagsisimula ngayong buwan ng Abril sa may 30 tahanan sa Sydney at Melbourne at nagpapakita ng mga magandang resulta.
The early results are that it's doing exactly what we thought it would in terms of speeds we can achieve over that last mile stretch of copper. So the real challenge now is to really work out, you know, how this thing could be deployed at scale.
Sinabi ng Chief Executive ng NBN, Bill Morrow, aabot ng hanggang 300,000 tahanan o gusali ang maaaring tumanggap ng bagyong teknolohiya na tinitingnan din ng labor bilang isang polisa para sa halalan. Ngunit ito ay hindi tinitingnan bilang isang broad-based na solusyon.